πρόσκληση σε γεύμα. Με την Ελένη Καραλή. Καλησπέρα αγαπημένες μας ακροάτριες και ακροατές σε όλο τον κόσμο. Όπως λέω και σε κάθε εκπομπή, είμαστε εδώ για να σας ενημερώνουμε για ενδιαφέρουσες δράσεις και να σας παρουσιάζουμε Έλληνες οι οποίοι δημιουργούν και μεγαλουργούν στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Άλλωστε, η φωνή της Ελλάδας είναι το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ και είμαστε εδώ για να χτίζουμε γέφυρες με όλο τον κόσμο. Είμαι η Ελένη Καραλή, είναι η εκπομπή πρόσκληση σε γεύμα. Σήμερα στην ηχοληψία είναι μαζί μας, φροντίζει τον ήχο μας, ο ηχολήπτης μας είναι ο Τρίφωνας Αγαπίου. Θέλω, αν και έχετε καταλάβει ίσως και από το τραγούδι της εισαγωγής που ήταν ένας ύμνος προς την Ευρώπη, έχουμε κάνει δηλαδή ήδη την εισαγωγή μας για τον καλεσμένο μας, θέλω να πω το εξής, ότι από μικρή με εγωίτευε το τι συμβαίνει έξω από τα σύνορα της χώρας μας, γι' αυτό και προσπάθησα όσο μπορούσα να ταξιδέψω και συνεχίζω να ταξιδεύω για να γνωρίζω νέες κουλτούρες, πολιτισμούς και συνήθειες. Ένα ταξίδι που έκανα φέτος, το οποίο ήταν καταλυτικό θα έλεγα για μένα, ήταν τον Ιούνιο, όταν μου έδωσαν τη δυνατότητα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να είμαι μέλος και εγώ της ελληνικής αποστολής και να παρακολουθήσω από κοντά μία ολομέλεια. Επειδή κάποιοι που μπορεί να μας ακούτε μπορεί να μην γνωρίζετε τι είναι όλα αυτά που λέμε. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε μαζί μας σήμερα τον πλέον αρμόδιο για να μας μοιήσει στους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Τσοπλίδης, ο οποίος είναι επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι μεγάλη μου τιμή που είστε σήμερα εδώ μαζί μας.
Η χαρά είναι δική μου, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Αν μου επιτρέπετε κύριε Τσοπλίδη, θέλω να πω εντάχει όσο μπορώ, δηλαδή δύο λόγια για το πλούσιο βιογραφικό σας. Είστε ένας άνθρωπος που από την αρχή της καριέρας του είχε ασχοληθεί και έχει εργαστεί σε διάφορους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ας πούμε ήσασταν στέλεχος του Συμβουλίου Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εργαστήκατε στο ECOFIN, στις διαπραγματεύσεις για τη διεύρυνση. Έχετε εργαστεί στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα για τις Δημοσιονομικές Προοπτικές, στο Συμβούλιο των Εξωτερικών Υποθέσεων για θέματα Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής. Έχετε εργαστεί σαν Γενικός Γραμματέας Κοινοτικών Πόρων στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Οπότε δεν θα μπορούσαμε να βρούμε έναν καλύτερο επαγγελματία να μας κάνει λίγο πιο πολύ κατανοητές κάποιες έννοιες που μπορεί για κάποιους ακροατές να μην είναι, ειδικά φέτος που διανύουμε έτος ευρωεκλογών.
Ελπίζω να μην σας απογοητεύσω. Πράγματι έχω αφιερώσει όλη μου τη ζωή σε αυτό που πίστευα, δηλαδή στη θέση της Ελλάδας στην Ενωμένη Ευρώπη. Πίστευα πάντοτε ότι αυτό δίνει την ευκαιρία στους Έλληνες να επιδιώξουν τα όνειρά τους με ένα καλύτερο τρόπο.
Άρα λοιπόν θα λέγαμε ότι φτάσατε μέχρι εδώ γιατί είχατε ένα όραμα, ένα όνειρο και το κάνατε πραγματικότητα.
Ναι.
Τα συγχαρητήριά μας. Τι θα λέγατε να ξεκινήσουμε, μιας και τον Ιούνιο, τον ερχόμενο Ιούνιο, τον προσεχή Ιούνιο, από τις 6 μέχρι τις 9 Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν οι ευρωεκλογές, να πούμε δύο λόγια γι' αυτό. Δηλαδή, να μιλήσουμε λίγο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για αυτό το όργανο, του οποίου ο ρόλος από το 2009 έχει διευρυνθεί και έχει αναβαθμιστεί. Μιλάμε πλέον για συναπόφαση ότι έχει γίνει
στην Ελλάδα κύρια. Συγκεκριμένα, οι ευρωπαϊκές εκλογές θα λάβουν χώρα στις 9 Κυριακή 9 Ιουνίου. Και οι ευρωπαϊκές εκλογές, αυτό που προσπαθούμε να εξηγήσουμε όλο αυτό το διάστημα μέσω των δράσεων του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, είναι ότι δεν είναι μία πολυτέλεια, αλλά ουσιοδός υπηρετεί τις προσδοκίες των Ευρωπαίων πολιτών γενικότερα και των Ελλήνων ειδικότερα. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή η οποία λαμβάνει αποφάσεις περίπου για το 80% των πολιτικών αποφάσεων που προσδιορίζουν τη ζωή μας και τις προοπτικές μας. Είτε αυτές είναι νόμοι οι οποίοι είναι άμεσα εφαρμόσιμοι, είτε είναι οδηγίες οι οποίες μετά ενσωματώνονται στο Εθνικό Δημόσιο Δίκαιο. Άρα πολλούς από τους νόμους που παράγουμε στη Βουλή των Ελλήνων είναι απλώς η ενσωμάτωση στο Ελληνικό Εθνικό Δίκαιο οδηγιών από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Τώρα, αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι οι ευρωπαϊκές εκλογές έχουν πολύ μεγάλη σημασία για μια σειρά λόγων. Ο ένας λόγος είναι αυτός που σας εξήγησα, γιατί η Ευρώπη νομοθετεί και νομοθετεί σε ζητήματα στα οποία η Βουλή των Χωρών Μελών και συγκεκριμένα της Ελλάδας, μια και μιλάμε για την Ελλάδα, δύσκολα θα μπορούσε να λάβει αποφάσεις, είτε γιατί είναι εξαιρετικά περίπλοκα τεχνικά ζητήματα, είτε γιατί το να νομοθετήσει σε επίπεδο χώρας μέλους δεν είναι επαρκές, γιατί έχουμε να αντιμετωπίσουμε ολοένα και περισσότερο ζητήματα τα οποία είναι πλανητικού ενδιαφέροντος. Δηλαδή, για παράδειγμα, για την κλιματική αλλαγή δεν έχει έννοια, δεν θα έχει αποτέλεσμα να νομοθετήσουμε στην Ελλάδα όσο φιλοπεριβαλλοντικά μέτρα και να λάβουμε, εάν ο πλανήτης συνολικά δεν πάρει γενναίες αποφάσεις για να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα που εμείς με τόσο δραματικό τρόπο ζήσαμε στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλα μέρη, στο Καναδά, στις ΗΠΑ, με τις φωτιές κλπ. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι οι ευρωπαϊκές εκλογές δεν είναι μόνο για να προσδιορίσουμε για το άμεσό τους αποτέλεσμα, που είναι να ορίσουμε τους 21 Έλληνες που θα αντιπροσωπεύσουν ευθέως εκλεγμένοι την χώρα μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά βάζουν και το πολιτικό πρόσημο και στην εκτελεστική εξουσία, η οποία είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δηλαδή, ανάλογα με τις ισορροπίες, ανάλογα με το αποτέλεσμα των ευρωπαϊκών εκλογών πολιτικά, θα είναι και το σχήμα της εκτελεστικής εξουσίας, που είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα, τόσο η νομοθετική όσο και η εκτελεστική εξουσία σε μεγάλο βαθμό οργανώνονται γύρω από τις ευρωπαϊκές εκλογές. Αυτός είναι ένας πολύ σημαντικός λοιπόν λόγος, εάν θέλουμε να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία, γιατί πιστεύουμε ότι η δημοκρατία είναι αυτή που παράγει αποτελέσματα μακροχρόνια υπέρ των πολιτών, σε σχέση με τις λιγότερο δημοκρατικές επιλογές που επικρατούν σε άλλα σημεία του πλανήτη, πρέπει να συμμετέχουμε σε αυτές τις εκλογές.
Θα λέγαμε λοιπόν, θα το πω με πολύ απλά λόγια, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ένα χρήσιμο εργαλείο σε πολλά επίπεδα. Πολύ απλοϊκά.
Είναι ένα κρίσιμο, θα έλεγα, κρίσιμο περισσότερο. Όχι απλώς χρήσιμο. Γιατί? Γιατί, όπως σας είπα, μπαίνουμε σε μια στιγμή της ιστορίας που τα προβλήματα τα οποία ορίζουν τη ζωή των πολιτών και οι προοπτικές αποφασίζονται σε πολύ πιο μεγάλο επίπεδο από την κάθε χώρα. Και αυτό έχει, αν θέλετε, και χαρακτηριστικά προοδευτικά, δηλαδή, παράδειγμα, πώς θα αντιμετωπίσουμε και πώς θα εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες που μας δίνει η τεχνητή νοημοσύνη, προστατεύοντας όμως και τις αξίες τις οποίες χαρακτηρίζουν τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής. Δηλαδή, να σεβαστούμε την ιδιωτικότητα των ανθρώπων, να τους δώσουμε το δικαίωμα επιλογής, γιατί αυτές είναι βασικές αρχές της ευρωπαϊκής δημοκρατίας, έτσι όπως τη γνωρίζουν και την προσδοκούν οι Ευρωπαίοι πολίτες.
Ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο, έτσι ώστε, όπως είπατε κι εσείς, όλες αυτές οι καινούργιες έννοιες να υπηρετήσουν τη ζωή μας και να την κάνουν πιο εύκολη.
Και μάλιστα θα σας έλεγα, γιατί για παράδειγμα τώρα πρόσφατα, λίγο πριν το καλοκαίρι, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρώτη στον κόσμο έβαλε κάποιους ρυθμιστικούς κανόνες για τα ζητήματα τεχνητής νοημοσύνης. Επειδή σε άλλα σημεία του πλανήτη δεν έχουν καταφέρει ακόμα να βάλουν ένα ρυθμιστικό πλαίσιο, υπόλοιπα κομμάτια του πλανήτη υιοθετούν το δικό μας. Γιατί το βρίσκουν έτοιμο, επεξεργασμένο, δημοκρατικό, με κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Άρα, αυτός ο οποίος παίρνει την πρωτοβουλία, και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι και αυτός ο οποίος ορίζει και τα παγκόσμια στάνταρτς πολύ συχνά.
Μιας και ξεκινήσατε και πιάσατε συγκεκριμένα θέματα, να ρωτήσω, δεν θα μπορούσα να μην σας ρωτήσω, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ενεργοποιήσει τα αντανακλαστικά της και στάθηκε στο ύψος της στο κομμάτι γενικότερα που ζούμε τα τελευταία περίπου 14 χρόνια και έχει να κάνει με την οικονομική κρίση, με την ακρίβεια, και έπειτα πλέον μιλάμε και για ενεργειακή κρίση μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, και δεν ξέρουμε τι μελιγενέστε και με το νέο πόλεμο στη Γάζα.
Αφού αναφερθήκατε στα τελευταία 14 χρόνια, να σας πω ότι ήδη αυτή την εβδομάδα είχαμε ένα πολύ θετικό νέο. Νομίζω και τυπικά η χώρα μας έκλεισε τον κύκλο αυτό της οικονομικής κρίσης με την κατάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας ξανά, μετά από όλη αυτή την δραματική παρένθεση. Και όλο αυτό επιτεύχθηκε με τη βοήθεια των εταίρων μας, των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήταν μια οδυνηρή διαδικασία. Μερικές φορές δεν ήταν οι ενδεδειγμένοι, μερικές φορές ήταν πολύ σκληροί για τον λαό μας, αλλά ήταν μια περίοδος στην οποία αντιμετώπισε η Ευρωπαϊκή Ένωση πρωτοφανή προβλήματα, για τα οποία το πρόβλημα δηλαδή της χρεοκοπίας ουσιαστικά της Ελλάδας, για την οποία δεν είχε εργαλεία προηγουμένως, και με την ευκαιρία αυτή της κρίσης, έστω και με τις αστοχίες τις οποίες παρατηρήσαμε στη διαδικασία, κατάφερε να υπερβούμε όλοι μαζί αυτή την κρίση, να παραμείνουμε ενωμένοι σε μια μεγάλη κατάκτηση που είναι το ενιαίο νόμισμα, το οποίο αυτή τη στιγμή το κοινό μας νόμισμα είναι αυτό που μας επιτρέπει να αντιμετωπίσουμε με έναν αξιόπιστο τρόπο και αυτό το δεύτερο πρόβλημα που, που αναφερθήκατε, που είναι η ακρίβεια. Εάν στη χώρα μας, για παράδειγμα, είχαμε ένα λιγότερο ισχυρό νόμισμα, ο πληθωρισμός θα είχε ξεφύγει σε τριτοκοσμικά επίπεδα. Το γεγονός ότι έχουμε το ευρώ μας επιτρέπει με ένα πιο συγκροτημένο τρόπο να αντιμετωπίσουμε τις απίστευτες διεθνείς πιέσεις αυξήσεως των τιμών, τις οποίες παρατηρούμε και σε άλλα σημεία του πλανήτη. Είναι δύσκολο να ερμηνεύσει κανείς αυτό το κύμα το οποίο παρατηρούμε παντού. Ένα από τα γενεσιουργά αίτια είναι βεβαίως η ενεργειακή κρίση, η οποία γεννήθηκε μέσα από τη γεωπολιτική κρίση της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία. Ακόμα και για αυτό το ζήτημα έχουμε να επιδείξουμε σημαντικές επιτυχίες, γιατί μέσα από την κοινή δράση καταφέραμε να απεξαρτηθούμε σε σημαντικό βαθμό από την εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Πράγμα που σημαίνει ότι ανακτήσαμε στην ουσία την κυριαρχία μας, την οποία μέσω εκβιασμών μας υπονόμευε αυτή η κατάσταση εξάρτησης, και καταφέραμε να μειώσουμε συγκεκριμένα στο φυσικό αέριο την τιμή πάρα πολύ από την αρχή της κρίσης. Στο ηλεκτρικό καταφέραμε να μειώσουμε την τιμή, αλλά δυστυχώς αυτή τη στιγμή ζούμε μια νέα κρίση, ζούμε σε μια εποχή αλλεπάλληλων κρίσεων. Η κρίση στη Μέση Ανατολή δημιουργεί νέες πιέσεις αυξητικές στις τιμές της ενέργειας.
Εγώ θέλω να αφήσουμε λίγο το τεχνολογικό, το τεχνοκρατικό και το οικονομικό και το ενεργειακό κομμάτι και να μιλήσω και για το πιο ανθρώπινο πρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού και εσείς αλλά και γενικότερα σε όλη την Ευρώπη βλέπουμε πολύ μεγάλη ευαισθητοποίηση και στην κακοποίηση των γυναικών αλλά και των παιδιών. Γίνονται συνεχώς δράσεις και από εσάς, αν δεν κάνω λάθος, και αύριο πάλι υπάρχει κάποια εκδήλωση από το Ευρωπαϊκό Κοινό.
Γίνονται, διότι ξέρετε, αυτό δεν είναι μια αφηρημένη φιλανθρωπία. Είναι κεντρικό συστατικό στοιχείο του συστήματος αξιών που έχουμε εδώ στην Ευρώπη. Αυτό το εγχείρημα της Ενωμένης Ευρώπης έχει στέρεα φιλοσοφικά και ηθικά θεμέλια, τα οποία βασίζονται στον ευρωπαϊκό διαφωτισμό και βασίζονται στην δημοκρατία και στην επιδίωξη της ειρήνης, πάνω στην οποία έχει θεμελιωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση παρήγαγε κατά το παρελθόν και καλείται να συνεχίσει να παρέχει στους πολίτες της ένα τρίπτυχο επιτυχιών που είναι αναπόσπαστα, είναι τι να σου πω, είναι κάτι σαν την Αγία Τριάδα. Δεν μπορείς να τα διαχωρίσεις. Το οποίο είναι ειρήνη, δημοκρατία και ευημερία. Δηλαδή, οι δημοκρατικές χώρες τείνουν να είναι πιο φιλειρηνικές. Ενώ οι χώρες που έχουν απολυταρχικά καθεστώτα τείνουν να είναι πιο φιλοπόλεμες και επιθετικές. Σε βάθος χρόνου η δημοκρατία και η ειρήνη παράγουν πιο ευημερούσες κοινωνίες.
Θεωρείτε λοιπόν πως είστε κοντά στον πολίτη και πως οι πολίτες έχουν εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Δεν είναι θέμα προσωπικής μου θεώρησης. Το βλέπουμε στις συστηματικές μετρήσεις τις οποίες κάνουμε με το Ευρωβαρόμετρο. Όλα όμως δεν είναι ρόδινα. Παρατηρούμε επίσης ότι οι πολίτες, ενώ δεν έχουν άρει την εμπιστοσύνη τους προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και ζητούν μεταφορά περισσότερων αρμοδιοτήτων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την ίδια στιγμή αισθάνονται ότι είναι μακριά από τα κέντρα λήψης αποφάσεων και αισθάνονται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τους παρέχει ακριβώς αυτό το οποίο ήλπιζαν να έχουν. Αυτό είναι και το μεγάλο ζητούμενο, όπως σας είπα και αρχικά, το μεγάλο διακύβευμα των ευρωπαϊκών εκλογών, δηλαδή πώς στις συνθήκες πολυκρίσεων που έχουμε αυτή τη στιγμή η Ευρώπη θα συνεχίσει να παρέχει ειρήνη, δημοκρατία και ευημερία στους πολίτες της, προσαρμοσμένες όμως στις νέες συνθήκες και παρέχοντας ένα πέπλο προστασίας προς τους Ευρωπαίους πολίτες έναντι των κινδύνων οι οποίοι καθημερινά αλλάζουν πρόσωπο και γίνονται ακόμα πιο απειλητικοί.
Κύριε Τσουτσοπλίδη, θεωρείτε πως, ας μιλήσουμε εδώ για την Ελλάδα, μιας και είστε ο επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα. Θεωρείτε πως φτάνουν εδώ σε εμάς στην Ελλάδα τα νέα του Ευρωκοινοβουλίου και της Ολομέλειας που γίνεται μια φορά το μήνα στο Στρασβούργο, αλλά και γενικότερα. Ή υπάρχει δυσκολία στη διάχυση αυτή της πληροφορίας από τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης?
Κοιτάξτε, η δυσκολία, η αίσθηση του πολίτη ότι βρίσκεται μακριά από το Στρασβούργο και τις Βρυξέλλες και η δυσκολία να αποκωδικοποιήσουν αυτά που συμβαίνουν εκεί δεν την παρατηρούμε μόνο στην Ελλάδα, την παρατηρούμε σε όλες τις χώρες και δεν είναι παράξενο.
Αυτή θα ήταν η επόμενη μου ερώτηση, αν υπάρχει και στις υπόλοιπες χώρες.
Ναι, το παρατηρούμε σε όλες τις χώρες και δεν είναι παράξενο, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα πολιτικό μόρφωμα το οποίο δεν μοιάζει με τίποτε άλλο στο παρελθόν. Δηλαδή είναι η εθελοντική συνένωση λαών. Βλέπετε ότι είναι εθελοντική και αυτό είναι πρωτοφανές στην ιστορία, διότι όταν για παράδειγμα το Ηνωμένο Βασίλειο αποφάσισε ότι θέλει να πάρει έναν άλλο δρόμο, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Δεν έγινε κανένας πόλεμος, δεν έγινε σαν τη Γιουγκοσλαβία όταν χώρισε. Πολύ ειρηνικά πήραν το δικό τους δρόμο. Αυτό λοιπόν δεν μοιάζει ούτε με μια χώρα κανονική, όπου έχουμε συνηθίσει να έχει ορισμένες σταθερές και με αυτόν τον τρόπο ερμηνεύουμε την δημόσια ζωή, ούτε μοιάζει με έναν διεθνή οργανισμό όπως είναι τα Ηνωμένα Έθνη. Είναι κάτι ανάμεσα και μάλιστα είναι κάτι το δυναμικό, διότι εξελίσσεται στην πορεία όσο βαθαίνει η ένωση μεταξύ των χωρών μελών και πώς βαθαίνει η ένωση μεταξύ των χωρών μελών όταν περισσότερα ζητήματα που είναι αρμοδιότητας της χώρας μέλους μεταφέρονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για να γίνουν αντικείμενο κοινής δράσης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το ενεργειακό. Ήταν απολύτως αρμοδιότητα της κάθε χώρας μέλους. Όταν έφτασε όμως η κρίση στο ενεργειακό ζήτημα, υπάρχει ένα ζητούμενο έντονο από τους πολίτες να αναλάβει την ευθύνη η Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε για να κάνει μια στρατηγική απεξάρτησης από τις εισαγωγές και μεταφοράς σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες έχουν και το επιπλέον όφελος ότι δεν επιβαρύνουν τον πλανήτη, είτε για να κάνουμε κοινές προμήθειες για να βελτιωθεί η διαπραγματευτική μας δύναμη και να τα πάρουμε φθηνότερα. Άρα βλέπετε ότι όπου υπάρχει πρόβλημα, οι πολίτες στρέφονται προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και την κοινή μας δράση όλοι μαζί.
Και αυτό είναι και το ζητούμενο, άλλωστε. Και αυτό,
ακριβώς.
Θέλω σιγά-σιγά, επειδή οδεύουμε προς το κλείσιμο, ο χρόνος σας άλλωστε είναι πολύ περιορισμένος, θέλω να μιλήσουμε για τις δράσεις του δικού σας, του δικού μας εδώ γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, στο οποίο είστε επικεφαλής για πάνω από 10 χρόνια.
Κοιτάξτε, στο γραφείο μας, όπως και σε όλα τα γραφεία σε όλες τις χώρες μέλη, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι μέσω της αντικειμενικής και ποιοτικής ενημέρωσης των πολιτών να τους κάνουμε να συνειδητοποιήσουν πόσο σημαντικές είναι οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στην πραγματικότητα να ενισχύσουμε τη δημοκρατία μέσω της μεγαλύτερης συμμετοχής των πολιτών. Και ο ενημερωμένος πολίτης είναι αυτός που μπορεί να συμμετέχει. Η δουλειά μας έχει έναν κύκλο ο οποίος σχετίζεται με τον εκλογικό κύκλο, αν θέλετε. Οι ευρωπαϊκές εκλογές είναι η κορύφωση της συμμετοχής, γιατί είναι προφανές ότι βρισκόμαστε στην κυρίαρχη στιγμή που ο πολίτης έχει την ευκαιρία μέσω της ψήφου του να ορίσει το πολιτικό πρόσημο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι να φτάσουμε εκεί όμως, αυτό που έχει σημασία είναι ο πολίτης να γνωρίζει τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, καλή δημοκρατία, αλλά η δημοκρατία δεν είναι ένα αφηρημένο ζήτημα για να το συζητάνε οι συνταγματολόγοι. Εμείς θέλουμε να πείσουμε με συγκεκριμένα επιχειρήματα και με συγκεκριμένα παραδείγματα ότι η δημοκρατία στην πράξη παράγει αποτέλεσμα. Δηλαδή, θέλουμε να δείξουμε ποιες είναι αυτές οι πρωτοβουλίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και γενικότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες κάνουν τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
Πιστεύετε ότι θα μπορούσε, ας πούμε για παράδειγμα, πριν από περίπου 23 χρόνια που σπούδαζα στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, θυμάμαι τότε είχαμε ένα μάθημα Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης και ήμασταν από τα λίγα οικονομικά πανεπιστήμια που μας είχαν και τέτοιο μάθημα. Ή ας πούμε είχαμε ένα άλλο μάθημα που το ονομάζανε για την παγκοσμιοποίηση, το παγκόσμιο χωριό μας που όλοι θα κληθούμε να ζήσουμε στο μέλλον κτλ. Πιστεύετε ότι θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε από τα σχολεία, από πιο μικρές δηλαδή ηλικίες, να μοιηθούν οι νέοι σε όλες αυτές τις έννοιες, ώστε μεγαλώνοντας να τους είναι πιο οικίες?
Μα σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά πετυχημένη. Υπάρχει μια πρωτοβουλία που λέγεται Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Ωραία.
Όπου ορισμένα σχολεία συμμετέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία και έχουμε καθηγητικό προσωπικό οι οποίοι είναι senior ambassadors σε αυτή την προσπάθεια και μαθητές οι οποίοι είναι junior ambassadors σε αυτή την προσπάθεια, ο οποίος ο καθένας στο σχολείο του κάνει δράσεις ακριβώς ενημέρωσης και να μπορέσουν οι μαθητές από μικρή ηλικία να καταλάβουν τη σημασία που έχει για τη ζωή τους και να διευρύνουν τους ορίζοντές τους, καταλαβαίνοντας ότι η Ευρώπη πια δεν είναι ξεχωριστές χώρες, αλλά είναι ένας ενιαίος χώρος στον οποίο μπορούν να βρουν δουλειά, στον οποίο έχουν ένα άλλο επίπεδο δικαιωμάτων από ό,τι έχουν στον υπόλοιπο κόσμο. Τα νούμερα δεν είναι καθόλου αμεληταία. Φέτος, για παράδειγμα, έχουμε πάνω από 1.000 μαθητές οι οποίοι είναι ambassadors και πάνω από 500 καθηγητές που είναι ambassadors. Όλοι αυτοί είναι πολλαπλασιαστές στην κοινωνία τους.
Βεβαίως.
Οι γονείς των παιδιών, η τοπική κοινωνία, όλοι αυτοί είναι φορείς πρακτικής ενημέρωσης μέσα από σημαντικές δράσεις τις οποίες κάνουν. Έχουμε ένα δίκτυο, για παράδειγμα, ενημέρωσης. Έχουμε 19 τέτοια κέντρα ενημέρωσης σε όλη την Ελλάδα, σε κάθε περιφέρεια, στα οποία οι πολίτες μπορούν να πάνε με ό,τι ερωτήματα έχουν και να πάρουν απαντήσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από εκεί και πέρα, εμείς κάνουμε μια πολύ συστηματική δουλειά ενημέρωσης των δημοσιογράφων, ούτως ώστε οι δημοσιογράφοι, ο καθένας στο βαθμό που το επιλέγει, γιατί σεβόμαστε πάρα πολύ τους κανόνες δεοντολογίας. Δεν κάνουμε προπαγάνδα, κάνουμε ενημέρωση. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Με δική τους επιλογή διαλέγουν οτιδήποτε από το υλικό το οποίο είναι, πιστεύουμε, πολύ αντικειμενικό και ποιοτικό, διαλέγουν από αυτό το υλικό και ενημερώνουν τον κόσμο τους. Ξέρετε, αυτό το οποίο έχει συμβεί και είναι απολύτως φυσιολογικό, όταν η Ελλάδα μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 1981, τα ευρωπαϊκά ζητήματα ήταν ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή είναι ζήτημα, η ευρωπαϊκή διάσταση είναι ένα αναπόσπαστο μέρος κάθε πολιτικής της χώρας. Δηλαδή δεν μπορείς να έχεις αγροτική πολιτική στη χώρα εάν δεν συμπεριλαμβάνεις την κεντρική παράμετρο που είναι η κοινή αγροτική πολιτική. Mm-hmm. Έχεις ένα πρόβλημα όπως με τις πλημμύρες. Πού θα στραφείς για να το αντιμετωπίσεις? Ναι. Θα στραφείς στα νέα αντιπλημμυρικά έργα και με τις προδιαγραφές που βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι οποίες καλούμαστε να τις επικαιροποιήσουμε λόγω των αλλαγών των δεδομένων λόγω της κλιματικής αλλαγής, θα στραφείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ζητήματα, τι να σας πω, μεταφορών, ναι, ζητήματα... Ναι. Σε όλα τα ζητήματα, όλες οι πολιτικές έχουν ως κεντρική τους συνιστώσα την ευρωπαϊκή διάσταση.
Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε. Ήσασταν πολύ κατατοπιστικός. Νομίζω ότι ο πύχης είναι αρκετά ψηλά και οι συνέργειες και όλες αυτές που κάνετε με τα σχολεία, τα πανεπιστήμια, την αυτοδιοίκηση, τις ΜΚΙΟ, την κοινωνία γενικότερα, νομίζω ότι έχουν κάνει όλες αυτές τις έννοιες που, όπως είπατε παλιά, ήταν κυρίως στο μυαλό μας σαν εξωτερική πολιτική μόνο, να τις εμφυσίσουμε όλες στην καθημερινότητά μας.
Κοιτάξτε, εμάς ο σκοπός της δικής μας προσπάθειας εν ώψη των ευρωπαϊκών εκλογών της 9ης Ιουνίου του 2024 είναι να ενημερώσουμε τους πολίτες για να είναι απαιτητικοί ψηφοφόροι. Δηλαδή, για να έχουν την καλύτερη δυνατή αντιπροσώπευση, οι πολίτες οι ενημερωμένοι πρέπει να είναι και απαιτητικοί προς τους υποψηφίους. Δηλαδή, θέλουμε να καταλήξουμε με 21 Έλληνες οι οποίοι θα έχουν την κατάρτιση, την ικανότητα και την αφιέρωση σε αυτή την αποστολή που θα τους επιτρέψει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο να αντιπροσωπεύσουν και να υπερασπίσουν τα συμφέροντα των Ελλήνων πολιτών που τους έστειλαν εκεί.
Σας ευχαριστώ θερμά.
Εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία να κάνω αυτή την ωραία συζήτηση.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τουτσοπλίδη. Καλή δύναμη στο έργο σας και θα πιστεύω θα τα ξαναπούμε, θα μας δοθεί ευκαιρία να τα ξαναπούμε κάποια στιγμή.
Θα χαρώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας. Γεια
σας, κυρία Καραλή. Γεια σας.